Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde. U is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons is ook dankbaar dat u, wat fisies nie hier teenwoordig kan wees nie, dat u wel via die direkte uitsending ook by hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente mag inskakel. Om as gemeente van die Here saam te kom en in aanbidding voor hom te verkeer, is vir ons 'n groot vreugde. Daarom bely ons in vers 5 van Psalm 26, vol blydskap is my siel wanneer ek voor u kniel, wat woon waar aardse lig verdwyn. Hoe lief het ek u woning, die plek o hemelkoning, waar u in heerlikheid verskyn. Psalm 26 vers 1 en vers 5, daarna verklaar ons ons afhanklikheid van die Here. Ons verklaar ons afhanklikheid van die Here met die belydenis uit Psalm 123. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefde broer, suster en kind, genade en vrede vir u. Van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here en ons loof hom in die woorde van Psalm 117, omdat sy liefde, sy waarheid, sy trou, nooit wankel nie. Psalm 117, die eerste vers, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons kan met vreugde en diepe dankbaarheid ook vanmiddag in aanbidding voor u buig. Ons verheerlik u, want u het reg en geregtigheid lief. U self is reg U hand af geregtigheid. Ons loof U, want U troue liefde vul die hele aarde. Ons aanbid U as die Here ons God, wat alles wat bestaan deur U woord tot hulle bestaan geroep het. Hoe groot en hoe onsagwekkend is U nie, en U openbaar dit aan ons in U werke. U wat die water van die see soos in 'n dam by mekaar hou. U wat praat, en dit wat bestaan is daar, en deurdat U praat, onderhou U ook alles wat bestaan. Ons dank U dat ons, in 'n tyd waar die wêreldgeskiedenis soos 'n sneltrein teen 'n afdraande, sonder enige beheer, na sy einde spoed, mag weet dat U regeer. En in U heerskappy verydel U die planne van nasies. Mense wat groot is in hulle eie oë en vir hulle self mag toeëien en in hulle mag hulle eie agendas handhaaf. Ons dankie dat ons getroos mag weet dat U tussen al die korrupsie en magsvergrype heen die menseraad verydel en U wil tot uitvoering bring. U raad handhaaf. Ons dank U vir die groot voorreg wat U ons gee, om as kerk van ons Here Jesus Christus U persoonlike eiendom te kan wees. Dat ons vrede in ons hart mag hê en ook vreugde in die wete dat U ons gekies het, geroep het. U het in ons 'n welbehaag gehad. Deur die kragvolle werking van U Gees het U ons wat dood was in ons sonde en elende, gekies tot die lewe, geroep tot die lewe, gewek tot die lewe. Ons dank U vir hierdie groot genade. Ons dank U dat ons mag weet, U wat ons gekies het, U wat ons geroep het, U wat ons geskaap het en ons elke dag onderhou, dat U U oog op ons hou, tot ons beskerming, tot ons sorg, tot ons vertroosting. Ons dank U daarvoor. En omdat U so groot en goed is, omdat U regverdig is, omdat U vol troue liefde is, bid ons dat U aan ons die genade sal gee, om in alles met ons hele wese op U te wag. U wat ons hulp en ons skuld is. Skenk aan ons daardie genade, ook in die tye wanneer dit donker is in ons lewe, om op U te wag, om op U te hoop. Ons dankie dat U dit beskik het, dat U lewewekkende woord ook vanmiddag weer aan ons bedien mag word. En dat U daarby ons ook mag onderrig in dit wat U, U kerk, deur die eeue heen, lei om te bely. Skenk aan ons standvastigheid in die ware leer, dat ons altyd gesond mag wees daarin. Sien ons in genade aan, en vergewe ons ons sonde, die sonde wat ons teen U groot majesteit begaan. Vergewe dit in Christus Jesus ons Here. In sy naam bid ons dit van U. Amen. Ons gaan eers luister na Psalm 51 en dan ons teksvers wat beruim is in die derde vers van Psalm 51 saam sing. Psalm 51. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gegaan het, nadat hy met Batseba omgang gehad het. Wees my genadig, o God, volgens U troue liefde, Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sonde skuld en reinig my van sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewer, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, in sonde skuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Kyk, getrouheid verwag u reeds in die moederskoot en die verborgenheid leer u my wysheid. Neem my sonde weg met Marjolein, sodat ek rein kan wees, was my, dan sal ek witter as sneeu wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente wat u verbrysel het, juig. Sluit u oë vir my sonde en wis al my sonde skuld, wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God, vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Laat my weer die vreugde oor u verlossing ervaar. Laat 'n gewillige gees my ondersteun. Ek wil oortreders u paaie leer dat sondaars na u kan terugkeer. Red my van bloedskuld, o God. God wat my verlos, laat my tong juig oor u geregtigheid. My Heer, maak my lippe oop en my mond sal u lof verkondig. U vind immers geen vreugde in slagoffers nie, anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar u nie. Offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart, sal u o God nie minag nie. Doen volgens u wil goed aan Sion, herbou die mure van Jerusalem. Dan sal u vreugde vind in offers van geregtigheid, brandoffers en volledige offers. Dan sal daar op u altaar jong bulle geoffer word. In Psalm 51 is ons fokusvers vers 7. Die beklemming, kyk, in sonde skuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Dit is beruim in die derde vers van Psalm 51. Dit is nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore en lê voor u in doemskuld gans verlore al van die uur van my ontvangenis af. Die derde vers van Psalm 51. Ons luister dan ook na die Here se woord uit Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 12. Romeine 5 vanaf vers 12 tot aan die slot vers 21. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Voor die wet was daar reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie 'n wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Adam is 'n voorbeeld wat heenwys na hom wat sou kom. Maar die genadegawe is nie soos die oortreding nie. Want as deur die oortreding van een mens baie gesterf het, het die genade van God, ja, die genadegawe wat deur die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie mense nog soveel oorvloediger geword. En die gawe is nie net soos, is nie soos die gevolg van die een mens se sonde nie. Want die oordeel oor een mens se oortreding het tot veroordeling gelei, maar die genadegawe het tot vryspraak van baie oortredings gelei. Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy geregverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, het daar ook deur die een mens gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het, maar naarmate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus, ons Here. In paragraaf 2 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls bely ons, net soos die mens na die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid volgens die regverdige oordeel van God van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net Christus is hierin 'n uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging, soos die Pelagiane vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van die verdorwe natuur. Daarby saam, jy sal onthou, by 'n vorige geleentheid het ons gefokus op paragraaf 2 van die verwerping van die dwaarlinge. Vanaand die fokus op ook die eerste artikel in die verwerping van die dwaalinge. Die synode verwerp die dwaaling van hulle wat leer, 'n mens kan eintlik nie sê dat die oorspronklike sonde alleen voldoende is om die hele mensdom te verdoem of om tydelike en ewige strawe te verdien nie. Die synode leer, hulle weerspreek immers die apostel wat sê, deur die een mens het die sonde in die wêreld ingekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. En die oordeel was uit een tot veroordeling, en die loon van die sonde is die dood. Wanneer daar oor erfporsies gepraat word, dan is mense baie keer baie opgewonde, omdat wanneer ons erf, dit gewoonlik iets is wat ons ten goede is. Iets wat vir ons vreugde verskaf, waaroor ons bly kan wees. Maar wanneer ons hoor van die erfsonde, dan is die mens wat in sonde geval het, soos koning Asaf in Psalm 73 bely, sottelik en dwaas, soos 'n domme dier. Dit is die een erfporsie waarvan die mens niks wil weet nie. Die mens is geweldig huiwerig om verantwoordelikheid vir sy dade te aanvaar. Daar is altyd een of ander verontskuldiging. Ons belydenis, paragraaf 2 van hoofstuk 3 en 4, eindig met so 'n verontskuldiging. Dit is verwoord deur die Pelagiane. Die verdorwenheid van die mens ontstaan nie deur die voortplanting nie, maar deur navolging. Die artikel lei, die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur die Pelagia ontstaan dus nie deur navolging soos die Pelagiane vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van die bedorwe natuur. Die belydenis van ons ego uit artikel 15 van die NGB wat handel oor die erfsonde. Met hierdie leer van die volgelinge van Pelagianus word die mens nie so verdorwe gesien as wat God in sy woord openbaar nie. Die Pelagiane het hier in 'n baie oppervlakkige mensbeskouing wat daarop neerkom dat die sondeval die mens geen nadelige gevolge ingehou het nie. Daar is maar net vir die mens 'n slegte voorbeeld gestel. Want, so leer hulle verder, sonde is 'n selfstandige daad wat op sy eie staan en 'n persoonlike karakter dra. Jou sonde is jou sonde, Adam se sonde is Adam se sonde. En die effek daarvan is dat ons vir mekaar 'n slegte voorbeeld is. En ons volg daardie voorbeelde na. Die gevolg van hierdie leer van Pelagius en sy volgelinge is dat dit vir die mens moontlik is om jouself van sonde te kan weerhou. As jy 'n goeie voorbeeld het wat jy kan navolg, dan sal jy nie sonde pleeg nie. Jy sal ook onthou hoe dat ons van tevore geleer het dat die mens die wil het om nie te sondig nie, volgens die leer van die Pelagiane. Ek moet net nie die slegte voorbeelde van sonde rondom my navolg nie. Toch openbaar die Here in sy woord aan ons, in die geskiedenis van koning Dawid, dat sonde nie net die daad betrek nie. Nie net dit wat ek sien en dit wat ek doen nie. Daar is begeertes wat in die hart opkom. Die geskiedenis waar die profeet Nathan met Dawid moes gaan praat het, om met die woord van die Here konfronteer het, het juist voortgevloei uit begeertes wat in Dawid se hart gebrand het vir Bathsheba. En daaruit het owerspel en moord gevloei. Dit gaan dus nie net oor die voorbeelde wat ons sien en navolg of nie navolg nie. Daar is begeertes in die hart. Dowes kan nie hoor nie. Blindes kan nie sien nie. Toch sondig hulle. Sonder dat hulle 'n woord hoor van die sonde wat rondom hulle gepleeg word. Sonder dat hulle 'n enkele daad van sonde sien. Wat as slegte voorbeeld voor hulle kan opdoen. Ons sondig dus nie, soos wat die dwaalleer is, dat ons slegte voorbeelde navolg nie. Ons sondig, omdat die verdorwe natuur in ons voortgeplant het. Daarom bely koning Dawid, nadat hy met die woord van die Here gekonfronteer is deur die profeet Nathan, kyk, in sonde skuld is ek gebore. Sondig, toe my moeder met my swanger geraak het. Waar kom hier die belydenis van koning Dawid vandaan? Die Here openbaar dit aan ons deur die apostel Paulus. Ons teksgedeelte, Romeine 5, vers 12 tot 21, val in drie hoofdele uiteen. Die kern van die openbaring hier, is dat deur een mens, sonde in die wêreld gekom het, maar dat ook deur een mens, ons het vanoggend gehoor van 'n man, dat daar deur 'n man, een mens, geregtigheid en lewe gekom het. Vers 12 tot 14 van Romeine 5 trek vir ons die ooreenkomste tussen Adam en Christus. En dan daarna, vers 15 tot 17, word die oorvloed van die genade in Christus geopenbaar. Om uiteindelik dan tot die gevolgtrekking van vers 18 tot 21 te kom. Wanneer die ooreenkoms tussen Adam en Christus getrek word, en ons belydenis word gefokus op vers 12, wanneer die ooreenkoms tussen Adam en Christus getrek word, dan is Adam nie alleen net die eerste mens, Adam nie. Daar is meer. Hy was, wat sy naam in Hebreeus beteken, mensekind. Die hele menslike geslag het in Adam bestaan. En as gevolg van sy sonde is die hele mensdom vervreemd van God. Ons was in Adam toe hy gesondig het. Daarom het ons gesondig. Soos wat 'n sonneblom na die son neig, so neig die ellendige mens na die sonde. Nie deur voorbeeld nie. Dit is in hom. Hierdie verdorwenheid kom deur die val in sonde. En die ongehoorsaamheid van Adam as verbondshoof. Dit alles werk deur na sy nakomelinge. Sy skuld is hulle skuld. Sy smet word hulle smet. Erfskuld en erfsmet. Daarin bestaan die erfsonde. Dink aan 'n seun wat van sy pa 'n plaas erf, maar daar is skuld op daardie plaas. Hy erf nie net die plaas nie, hy erf die skuld wat met daardie plaas gepaard gaan en dit moet gedelg word voordat die plaas sy eiendom kan word. Maar daardie seun het ook van sy pa blonde hare en blou oë gekry. Die erfsmet. Hierdie erfskuld en hierdie elende, die dood wat vloei uit die sonde, dit kom nie van God nie. Ons het gehoor in die behandeling van paragraaf 1 van hoofstuk 3 en 4, dat die mens goed geskape is. Die mens is baie goed geskape na God se ewebeeld, in ware geregtigheid en heiligheid, om God sy skepper reg te kan ken, van harte te kan lief hê, en saam met hom in die ewigheid te leef, en om te loof en te prys. As profete het ons van hom die kennis gehad. As konings moes ons in geregtigheid regeer, As priesters is ons geheilig, verdien aan hom. Maar ons het uit Romeine 1 gehoor, hoe ons daar die heerlike roeping deur die sonde beklad het. In sonde geval, in uiterste elende. Die mens het alles gegee, en ryklik en moldelik in alles voorsien. God het dit alles gegee, en ryklik en moldelik in alles voorsien, sodat ons hom as profeet, priester en koning kon dien en eer. Maar waar het alles ontspoor? Wat het skeef geloop in die lewe van die mens wat goed geskape is? Ons ken die geskiedenis in Genesis 3, ons bely dit in die Dordtse leerreëls, maar ook in paragraaf 15 van die NGB, deur na die woord van die duiwel te luister. In die lewe van koning Dawid uit Psalm 51 word dit so beskrywe in 2 Samuel 12, waar die profeet Nathan Dawid konfronteer. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Die woordjie vir verag in sy heel eenvoudigste betekenis, is om min waarde aan iets te heg. Adam luister na die leen van die Satan, hy heg min waarde aan die woord van God. Jare later sou Dawid dit ook doen. Ek het 'n waardebepaling gaan doen, om uiteindelik min waarde aan die woord van die Here te heg. Daarom is sonde nie maar net 'n daad van swakheid nie. Dis nie maar net die navolg van 'n slegte voorbeeld nie. Sonde is berekend. Daarom kan ons nie anders as om te bely uit paragraaf 1 van hoofstuk 3 en 4, dat die mens deur moedswillige ongehoorsaamheid homself van kosbare gawes beroof het nie. Dit is die treffende van koning Dawid se belydenis uit Psalm 51. Hy probeer om nie verontskuldig nie. Hy probeer nie onreg teen homself bewys nie. Hy probeer om nie verontskuldig deur te verwys na voorbeelde wat hy nagevolg het nie. Eenvoudig bely hy, ek het gesondig teen die Here. Moedwillig. Want ek is in ongeregtigheid gebore. Begeertes raak bevrug. Bevrugte begeertes bring sonde voort en sonde die dood. Daarom hoor ons, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het in Adam. Dit is die erflating van Adam. Ons erfporsie. Dit is verskriklik. En ons wil dit dalk nie hê nie. Daarom die verontskuldiging ook soos die Pelagiane. Ons erf sonde. Sonde skuld en sonde smet. Die sondeskuld, Romeine 5 vers 12, word ons toegereken, omdat Adam die verbondshoof was. En die sondeskuld van Adam, word aan sy nakomelinge toegereken. Met Adam het God die werkverbond opgerig. En toe Adam deur sy ongehoorsaamheid geval het, het God sy skuld aan sy nakomelinge, die mensekinders, toegereken. Daarom is ons dood in ons sonde en misdade, soos koning Dawid bely in sy gebed in Psalm 51. Dan is daar die erfsmet, die sonde wat ons aankleef, daar die blonde hare en blou oë, die neiging tot sonde. Deur die ongehoorsaamheid van een mens, is baie tot sondaars gestel. Volgens God se regverdige oordeel, bely ons in paragraaf 2 van hoofstuk 3 en 4. In die verwerping van die dwalinge hoor ons die remonstrante leer dat die erfsonde self nie voldoende is om die hele menslike geslag te verdoem nie. Ook nie om tydelike en ewige strawe te verdien nie. Maar die Here openbaar duidelik, vers 12 van Romeine 5, soos deur die een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so het die dood tot alle mense deurgedring. Omdat almal gesondig het. En vers 16, die oordeel oor een mens oortreding het tot veroordeling gelei van almal. Maar so helder as wat God se regverdigheid skitter, skitter ook sy genade uit die tweede deel van ons teks, vers 15 tot 17 van Romeine hoofstuk 5. Soos baie deur Adam in sonde ellende geval het, word baie deur die gehoorsaamheid van Christus vrygespreek. Adam se sonde word almal wat in Adam is toegereken. Ek as nakomeling van Adam val in sonde en ja, dan probeer ek my verontskuldig. Ek wil van die gevolge van my dade wegkom, maar God laat my nie wegkom nie. Hy hou my vas want ek is syne. Hy laat my ook nie van die gevolge van my sonde wegkom nie. Want hy gebruik dit in sy groot almag om my te tuchtig. Hy vee nie die sonde onder die mat in. Dit word nie vergeet nie. Dit kan nie met vyeblare toegemaak nie. Oorspel word nie deur moord reggemaak en ongedaan gemaak nie. Dit moet ons baie goed verstaan. Voor God is sonde verskriklik. Koning Dawid noem die oortredinge van vers 3 in Psalm 51. Dit is rebellie. In vers 4 praat hy van ongeregtigheid, 'n verdraaiing van God se reg. Vers 5, die sonde waarvan hy praat, ek mis my lewensdoel en my roeping om God in alles te eer. En dat ek in dit alles teen sy majesteit sondig, dit moet gestraf word. Maar daarom die gawe van genade. In sy regverdigheid straf die Here God hierdie verskriklike sonde aan sy eie geliefde seun, ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat die vloek van die sonde gedra het en die verskriklike toorn van die Vader oor die sonde gedra het. Waar u, ek, Dawid, pleit, bid, verwerp my nie van u aangesig nie, moet ons Here Jesus in doodsangst uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Sy lichaam is gebreek. Sy bloed het gevloei. Vir hom het die Vader sy gesig weggedraai, sodat die eis van God se geregtigheid, van sy regverdigheid versadig mag word. Daarom word ons erfskuld weggeneem deur die regverdigmaking in Christus Jesus. As aangeklaagde staan ons in die aanklagbank en God die regverdige regter spreek ons vry omdat Christus homself in ons plek gestel het. Ons was in die skuld by God. Ons was aan hom die gehoorsaamheid aan die werkverbond verskuldig soos Adam. In Adam het ons dit nagelaat. Met sy volmaakte gehoorsaamheid het Christus in ons plek daar die gehoorsaamheid betaal. Dit is sy actieve gehoorsaamheid. Maar omdat ons die gehoorsaamheid aan die werkverbond nie kon volbring nie, was ons dit aan God skuldig om ook die gevolge daarvan te dra. Die dag wanneer jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En daarom verbly ons ons ook in die passiewe gehoorsaamheid van Christus, deurdat hy gelei het en in ons plek die dood gedra het en dit oorwin het. So is ons erfskuld betaal deur Christus se aktiewe en passiewe gehoorsaamheid. Ons erfsmet, dit word weggeneem deur die heiligmaking in Christus. Ons word van die gevolge van ons sonde nie gevrywaar nie. Die gevolge van die sonde gaan deur, maar die Heere God gebruik dit in sy genade en in sy almag om ons te tuchtig, om ons te louter. Daardeur word die erfsmet weggeneem in die heiligmaking, waar die gees van Christus deur die kragvolle werking van die woord ons daagliks vernuwe en heilig na die beeld van Christus. Hy alleen kon God se regverdigheid versadig, kon voldoening bring, omdat hy geen sonde gehad het, geen skuld, geen smet nie. Hy is gebore uit die maagd Maria, maar sy is deur die krag van die Allerhoogste, deur die Heilige Gees, oorskadu. Die Seun van God het 'n menslike natuur aangeneem. In alles het hy aan die mense gelyk geword, maar hoor ons uit Hebreërs, hy het nie gesondig nie. Sodat hy deur sy heiligheid, deur sy gehoorsaamheid, deur sy geregtigheid, ons sondes, oor God waarin ons ontvang en gebore is, kom bedek. Sy mensheid is uit Adam, sy persoon is uit God, daarom het hy geen sonde. Maar hy is tot sonde gemaak. Ons skuld, ons sonde is op hom gelê. Hy is dit toegereken, sodat hy vir ons die geregtigheid kon bewerk. Daarom is daar uitdelging van ons sonde skuld, wat ons geërf het. Daarom is daar reiniging van ons sonde smet, wat ons aankleef. In Christus Jesus ons Here, word die regverdigheid en die genade van ons Vader die duidelikste sigbaar. Soos wat ons in Adam was, en hy gesondig het en ons gesondig het, word ons deur 'n ware geloof in Christus ingelei, word sy volmaakte gehoorsaamheid, sy geregtigheid, sy heiligheid, ons toegereken en geskenk, as ons dit self volbring het. Dit is die regverdigheid en die genade van God, wat so duidelik skitter. Aan die kruis van Golgotha is die sonde na die eis van God se regverdigheid gestraf aan die liggaam van die eniggebore seun van God, wat hy uit barmhartigheid gegee het om ons in ons plek daardie verskriklike toren oor die sonde te dra. En nou, as verloste mense, na liggaam en siel verlos, word ons deur die Heilige Gees toegerus en begiftig met al die gawes ons nodig het om dankbaarheidsoffers aan God te bring, wat hom behaag. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die groot genade, dat U ons wat in Adam was, in hom gesondig het, dat U ons deur U groot genade met 'n ware geloof in Christus Jesus ons Here ingelyf het, dat die bande van skuld en sonde daardeur verbreek is, dat ons nou beklee mag word met sy geregtigheid. Ons dank U dat sy volmaakte gehoorsaamheid, sy heiligheid, ons toegereken en geskenk word. Waarom alleen kan ons voor U verskyn? Tot U nader in gebed. Ons bid dat U ons as dankbare mense wat vry is van die sondeskuld, daagliks in ons stryd sal sterk, dat ook die smet van die sonde uit ons lewens mag wegkwyn. Heilig ons deur U woord en deur U gees. Elke dag vernuwe ons daagliks meer en meer na die beeld van U geliefde Seun. Ons dank U vir die voorreg om kerk te mag wees. Ons bid dat U aan ons as gemeente in ons dankbaarheid oorvloedig sal mag. Gee aan ons die genade dat ons dankbaarheid nie maar net lippediens sal wees nie, maar dat ons U konkreet sal eer met al die gawes wat U ryklik en mildelik aan ons skenk. Ons bid dat U met ons broers en susters sal wees wat onverantwoordelik is, wat nalatig is in die samekomste van die gemeente, wat traag is in hulle dankoffervaardigheid, in hulle dienswerk. Rus ons toe deur U gees en deur U woord, dat ons ook met U woord die vermaninge wat U rig sal bring. Ek wil U ware bekering gee. Ons dankie dat ons mag weet, ook hierdie gemeente is kerk van Christus, die ewige koning, en dat hy altyd onderdane sal hê. Hoe u vir hierdie gemeente ryklik en mildelik in alles voorsien wat ons nodig het, om tot eer van u naam kerk te mag wees. Ons bid dat u met ons as kerke in klassesverband sal wees. Ook in die verband van streeksynodes en algemene synode. In die tyd waar deputate rapporte voltooi moet word, waar voorbereidings getref word vir die sitting van 'n algemene synode, vooraf gegaan deur streeksynodes en klashuis, bid ons dat u aan ons as u kerke die genade sal gee om altyd deur in liefde by die waarheid te bly. Gee aan ons ook die krag, die genade, om die evangelie van ons Here Jesus Christus te kan uitdra, sodat die getal van u uitverkorenes vol mag word, en ons Here Jesus op die wolke van die hemel met heerlikheid mag kom, om die strydende kerk in heerlikheid tot hom te neem. Skenk aan ons ook altyd deur die vrymoedigheid om profeties teenoor die owerheid op te tree. En wil u gee dat deur die regering van die dag waar ook orde in ons samelewing mag wees, in vrede, sodat ons ons roeping om die saad van die evangelie te mag saai, met vreugde kan uitvoer. Seën ons in hierdie week wat ons binnegaan, gee dat ons die arbeid van ons hande met vreugde sal geniet. Ons bid dit van u, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 106, die derde vers, sing ons, ons en ons vaders het misdaan en van die heilspoor weggegaan. Belydenis dat ons en ons vaders teen die Here gesondig het. Psalm 106 vers 1, vers 3 en vers 19. Weet nie, Suster Magda is redelik onbekend, kan ek dit vra om vir ons die melodie een keer te speel as inleiding, dan sing ons Psalm 106 vers 1, 3 en 19. Psalm 106 is 'n afsluiting van een van die 5 boeke van die Psalmbundels. In die geskiedenis van die Nederlandse liturgie is die slotpsalms van hierdie 5 bundels altyd gesing na die wegstuurseën as 'n toeëening, omdat hierdie verse ook eindig met 'n amen. Daarom sing ons ook die 20ste vers van Psalm 106 nadat u die wegstuurseën ontvang het. Verhef die harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.